Kaleko afari solidarioak, taldeak, alternatiba errealak exigitu dizkio Donostiako udalari. Jono Urain Maili Iztu eta Olano Irati Montiel Bravo. Gaur afaria ematera joan eta polizia gogorki jazarriko ote zaigun beldurgara, eta beldurgara afaltzera datozenek ekimena defenditzeagatik jasan ditzaketen ondorio fisiko eta legalengatik ere. Kaleko afari solidarioak ekinaldi voluntarioak kas prentxaurreko bat egin du salatzeko hemendik aurrera Donostiako udalak afariak ematea debekatu diela. Jakinarazi dute atzo Jon Insausti Donostiako alkateak arratsaldeko 8:00 udaltzainak bidali zituela afariak banatzen dituzten guneetara. Sinatu eta arrazoitu gabeko horri informatibo batekin voluntarioei komunikatzeko afariak ematea debekatzen zitzaiela. Adierazi dute errespetu eta erantzukizun falta handiz jokatu duela udal gobernuak. Inor ez da harremanetan jarri beraiekin eta salatu dute 300 pertsona baino gehiago afaririk gabe utzi dituztela. Hori dela eta, kalean bizi direnen elikadura eskubideak bermatzeko alternatiba errealak exigitu dizkio Donostiako udalari. Prentxaurrekoan iragarri dute, halaber, gertatutakoa salatzeko mobilizazio bat egingo dutela bihar arratsaldeko 8:00 plaza berritik abiatuta. Azaldu dute egitasmoko voluntario batzuk goizean udaletxera joan direla alkateari larrialdiko bilera bat eskatzera. Izan ere, udalaren otorduak programa eta aterpetxe eta eguneko zentroetan eskaintzen duen janaria ez tira nahikoa taldeak esan duenez. Horregatik, udalari esan diote ekinaldia debekatuz gero 300 pertsona horiek hartatzeko jantoki sozialak jarri behar dituela martxan gaur bertan. Azpimarratu dute Donostiako udalak ez duela inolako plan integralik kale gorrian daudenentzako elikadura bermatzeko. Gainera, salatu dute orain PP-ko zinegotziekin batera lerrokatu direla. Gure egitasmo herrikoi solidario eta voluntario hobetzen lagundu beharrean erabat debekatu dute poliziaren jazarpena mehatxu gisa erabilita. Kasek adierazi du egoera larrian daudela debekuak ezpaitu jendearen gosea berdinduko. Horregatik, argi utzi dute elikadura eskubidearen alde borrokatzen jarraituko dutela udalaren jarrera kriminalizatzailearen gainetik. Segurtasun arazoak. Donostiako herritarren artean argazki bat zabaldu zen atzo iluntzean. Udaltzaingoaren idatzi bat esaten zuena hiriko eremu publikoetan afaria banatzeko jarduera debekatzen duen ebazpen bat eman zuela udalak atzo bertan. Jon Insausti Donostiako alkateak gaur emandako prentxaurrekoan argudiatu duenez, afariak debekatu dituzte, besteak beste iritzita bizikidetza eta segurtasun arazoak eragin dituztela. Are, Insaustik adierazi du, kaleko afari solidarioen eta delinkuentziaren artean harreman zuzena dagoela. Egian afariak kendu zirenean, azken urte honetan, delinkuentzia tasak 20% behera egindu. Egitasmo hori gauzatzen den lekuetan, Konstituzio plazan, Gipuzkoa plazan eta Anoetan esku hartzeak bikoiztu egin dira. Beraz, bai, badago bizikidetza arazo bat. Badaude, halaber, gune publikoari, osasunari eta baliabideei loturiko hainbat arrazoi, garbiketa eta higienea. Datu horiek guztiak hartuta erabaki dugu ez ditugula arautuko kaleko afari hauek. Donostian, kalean bizi diren eta baliabiderik ez duten herritarrei gauero afari bat eskaintzen dien herritar talde bat da kas voluntarioz osatua. 2020ko azaroaz geroztik ari dira zeregin horretan gauero. Parte zaharrean hasi ziren plaza berrian gutxi batzuei jatekoa emanez eta hasi eta 6 hilabetera 60-70 ziren voluntarioengana afari bila jotzen zutenak. Egitasmoa egiara eta 10 berrira zabaldu zen gero. Kasek ohartarazi du 300 pertsona baino gehiago geratu daitezkeela afaririk gabe debekua gauzatzen bada. Horietako asko migratzaileak dira. Udaleko zenbait sailen txosten teknikoak aintzat hartuta galarazi dute janari banaketa. espazio publikoaren erabilera unitatea, osasun publikoko saila eta udaltzaingoa. Insaustiren arabera, zaila zen afari solidarioetan banatutako jakien jarraipen zorrotza egitea. Eta Eusko Jaurlaritzarekin egindako aliantzari esker osatu dute afariak ordezkatzeko proposamena. 1,500,000 euroko diru laguntza emango du Lakuak, Donostiako udalak diseinatutako otorduak programa handitzeko. Programa horrek ez ditu bermatuko ordea, kasek banatzen dituen otordu guztiak. Insaustik berak aitortu du 100 otordu gehiago eman ahal izango dituztela. Haren arabera, orain arte udalak 316 otordu banatzen ditu egunero, eta horiei gehituko zaizkie beste 100. Dena den, migratzaileek zenbait baldintza bete beharko dituzte programa horretan parte hartu ahal izateko. Hirian erroldatuta egon beharko dute edo hirian gutxienez 3 hilabete bizi izan direla egiaztatu. Hala frogatuz gero, kode bat jasoko dute eta kode hori hiriko jatetxe jakin batzuetan erabili ahal izango dute trukean otordu bat jasotzeko. Debekua noren ekimena izan den galdetuta erabakia bere gain hartu du Insaustik. Hots argi esan du ez dela udal gobernuaren erabaki bat izan. Ez dut ukatuko ekimen honen oinarria eta jatorria kaleko afari solidarioena, baina garai batean sortutako horrek jada ez dauka egungo egoerari erantzuteko ahalmenik eta udalak erantzun behar dio horri, gehitu du. Edonola ere, aitortu du proposatutako alternatiba abia puntu bat baino ez dela eta kasek salatu gizan egunean otordu bero bat izateko aukerarik gabe geratuko direla 100 migrante. Debekuaren arira, udaletxearen atarian prentxaurreko batera deitu du kasek. Gaur eguerdian egin dute. Hain justu, haiekin biltzeko asmorik ote duen galdetuta, Donostiako alkateak esan du agenda bete-betea duela, baina prest dagoela kaleko afari solidarioetako kideekin elkartzeko. Halaber, nabarmendu du espero duela udalaren erabakia errespetatu eta betetzea. Ez da aurreneko aldia. 2024ko urriaren 23an ere debekua ezarri zion udalak egitasmoari. Orduan, segurtasun arrazoiak argudiatuta egia auzoko banaketa eten zuen. Hiritarren harrera sareak 2024ko urrian argitaratu zuen kale gorrian zenbaketan lortutako datua. Urriaren 23ko gauean, 413 pertsonak egin zuten lokalean Donostian. PPek kasen aurkako mozio bat eraman zuen ekainean udalbatzarrera, eta alderdi honetako zinegotziek parte hartu zuten 2024an afari banaketaren aurka egian egin ziren protestetan.